აქვს თუ არა სააკაშვილს ტუბერკულიოზი, კლინიკა ვივა მედი განცხადებას ავრცელებს. ამერიკაში იშვიათი არჩევნები დაიწყო, რა ბედი ეწევა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის პოლიტიკურ გეგმებს. ტვიტერს ალტერნატივა გამოუჩნდა. რა არის მასტოდონი რამდენიმე წუთში?
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. რამაზ სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
საგამომშვიდობის სამუშაობას Media Holding ჰერეთის საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან უბრუნდება. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. კახეთის ერთ-ერთ სოფელში ფიზკულტურის მასწავლებელი გარდაცვლილი იპოვეს. არსებული ინფორმაციით მამაკაცმა საკუთარ სახლში სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მომხდარს რამდენიმე დღით ადრე წინ უძღოდა პედაგოგსა და მშობლებს შორის არსებული კონფლიქტი. არსებული ინფორმაციით მასწავლებელი რამდენიმე მოსწავლემ გარყვნილ ქმედებაში დაადანაშაულა, რის გამოც მას კოლეგების ნაწილთან და მშობლებთან ურთიერთობა დაეძაბა. ჰერეთი არ ყვებს დეტალებს და შემდეგ საინფორმაციო გამოშვებებში მოგიყვებით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა კი კახეთში სუსის ყოფილი მაღალჩინოსნის სოსო გოგაშვილის ბიძაშვილი დააკავეს. დეტალებს ახლა გვეტყვის ჩვენი კორესპონდენტი ხათუნა გულიაშვილი, რომელიც კახეთში იმყოფება. ხათუნა, საღამომშვიდობის აგისმენთ.
რამაც საღამომშვიდობის, კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა სუსის ყოფილი მაღალჩინოსნის სოსო გოგაშვილის ბიძაშვილი დღეს დილით თელავში დააკავეს. რადიო ჰერეთის ინფორმაციით მისი დაკავება მოხდა გომბორის გზაზე და მას თავარაუდოდ იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას ედავებიან. თუმცა ნიკოლოზ გოგაშვილის ოჯახის წევრები ჯერჯერობით მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ. ჩვენი ინფორმაციით გოგაშვილი ამ წუთისათვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში თბილისშია გადაყვანილი და მეტი დეტალი კონკრეტულად კიდევ რას ედავებიან, რა დანაშაული შეიძლება ჰქონდეს მას ჩადენილი და რა პირობებში მიმდინარეობს მისი დაკითხვა ამ წუთისათვის ცნობილია. დადასტურებულია მხოლოდ დაკავების ფაქტი, რომელიც ასევე დაადასტურეს სოსო გოგაშვილის შვილებმა. მათ სოციალურ ქსელში ფეისბუქ პოსტები გამოაქვეყნეს, რომ თელავში ნიკოლოზ გოგაშვილის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლება დააკავეს. ნიკოლოზ გოგაშვილი წარმოშობით თელაველი არ არის, ის ბოლო წლებია თელავში ცხოვრობს. მან თელავში ბინა რამდენიმე წლის წინ შეიძინა და ჩვენი ინფორმაციით ის TBC ბანკის კრედიტორია. რა შეეხება თავად სოსო გოგაშვილს, ჩვენი მსმენელისათვის ცნობილია და კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ გოგაშვილი დააკავეს 2022 წლის 16 ივლისს. მის დაკავება მოხდა სპეცოპერაციით და ეს სპეცოპერაციას მისი ოჯახის წევრები პირდაპირ ეთერში იყვნენ შესულები და პირდაპირ ეთერით უყურებდა დაკავების სპეცოპერაციას მთელი საქართველო. ამის შემდეგ რაც გოგაშვილს ბრალი წაუყენეს და საპატიმრო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, ამის შემდეგ მას დაუყადაღეს კუთვნილი ქონება. ასევე ჩვენი მსმენელისაც ასევე ცნობილია რადიო ჰერეთის ვებგვერდისა და ჩვენი ჩართობის საშუალებითაც, რომ გოგაშვილს კახეთში ჩამოართვეს გარკვეული ქონება დედოფლის წაროში, სოფელ ზემომაჩხაანში მისი საცხოვრებელი სახლიდან წაიღეს ასევე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა და ტრაქტორები, რამოდენიმე მანქანა ამოიღეს ასევე თელავში. და როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ჯერჯერობით ველოდებით განმარტებებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან, რა ბრალდებით არის კონკრეტულად, რა ბრალდებით არის დაკავებული ნიკოლოზ გოგაშვილი და რას ედავებიან მას სამართალდამცავები. რამაც
მადლობა. ხათუნა გულიაშვილი საუბრობდა, ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტი კახეთიდან. არსებული ინფორმაციით კი ოკუპირებულ გალში საქართველოს უკანონო დაკავებულ მოქალაქეს მარიხუანას გადაზიდვას ედავებიან. რუსული საოკუპაციო ძალების მიერ ოკუპირებული გალის ტერიტორიაზე უკანონო დაკავებულია საქართველოს მოქალაქე ეკა ჯაკომია, რომელიც წარმოშობით ხობიდანაა და ნაბაკევში ცხოვრობს. არსებული ცნობებით მას მარიხუანას გადაზიდვას ედავებიან. ის ენგურის ხიდზე იმ დროს დააკავეს, როდესაც ზუგდიდში გადასვლას ცდილობდა. ჯაკობიას ნათესავები, რომლებიც ოკუპირებულ სოფელ ნაბაკევში ცხოვრობენ, ამბობენ, რომ ჯაკობიას ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა ჩაუდეს და უდანაშაულოდ დააკავეს. მათი თქმით, მიზანი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ქართველების შევიწროებაა და რეპუტაციის შელახვაა. არსებული ცნობებით, ჯაკომია უკვე ოკუპირებულ სოხუმში იზოლატორშია გადაყვანილი. საქართველოს მოქალაქის უკანონო დაკავებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ცოტა ხნის წინ გაავრცელა განცხადება. კლინიკა ვივამედი, რომელშიც პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტია გადაყვანილი, აგრძელებს კვლევებს ჩატარებას იმის დასადასტურებლად, აქვს თუ არა მიხეილ სააკაშვილს ტუბერკულიოზი. როგორც კლინიკის კლინიკური დირექტორი ზურა ჩხაიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, მათ ეს ეჭვი პაციენტის მდგომარეობამ გაუჩინა. ჩვენ ჰქონდა კვლევები გაკეთებული საქართველოში, მაგრამ გადამოწმების მიზნით გაიგზავნა გერმანიაში, საიდანაც მივიღეთ იდენტური პასუხი ტუბერკულოზთან დაკავშირებით. მითითებულ ანალიზში კატეგორიულად არ არის ნათქვამი, იქ მითითებულია კვლევები, რომლებიც უნდა ჩატარდეს, დაველოდოთ იქნება დიაგნოზი უახლოეს დღეებში, ნახავენ სპეციალისტები, შეჯერდებიან, ყველა მონაცემებს შეაჯარებენ და იქნება გადაწყვეტილება, ამბობს ვივამედის კლინიკური დირექტორი, რომლის თქმითაც ტუბერკულიოზით დაავადებაზე ეჭვი პაციენტის მდგომარეობის გამო გაუჩნდათ. ეჭვი გაგუჩნდა პირველ რიგში მისმა კლინიკურმა მდგომარეობამ, სიმპტომატიკამ. ჩვენ ვატარებთ ყველა სახის კვლევას ტემპერატურული რეაქციის დასადგენად, მას აქვს სხვადასხვა დაავადებებიც, ამბობს ზურა ჩხაიძე რადიო თავისუფლებასთან. ის რომ მიხეილ სააკაშვილი ტუბერკულიოზით იყო დაავადებული, მისმა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში 7 ნოემბერს თქვა, თუმცა დღეს მან განაცხადა, რომ სავარაუდო დიაგნოზია საუბარი, ჯერჯერობით საბოლოოდ დადგენილი არ არისო. მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის შესახებ საექსპერტო დასკვნა 18 ნოემბერს გასაჯაროვდებაო, განაცხადა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ, რომლის ხმასაც მოისმენთ ახლა.
შეთანხმების თანახმად საექსპერტო დასკვნა 18-19 ნოემბერს უკვე უნდა იყოს მზად. ამის შემდეგ უკვე დაცვის ხარე მივიღებთ გადაწყვეტილებას, მიმართოთ სასამართლოს. სასამართლოს რომ მიმართავთ, ეს უკვე ფაქტიურად გადაწყვეტილია.
ბატონ შალვა, ანუ 18-19 ნოემბერს უკვე მარიამ ჯიშკარიანი ექსპერტიზის დასკვნის საბოლოო ვერსიას მოგაწოდეთ?
დიახ, მოგცემს ვერსიას უკვე ხელმოწერილს, სადაც იქნება როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ექსპერტების დასკვნა. როდესაც გავეცნობი უკვე ხელმოწერილ დოკუმენტებს, დაცვის მხარე გადაწყვეტავს, ადვოკატები გადავწყვეტ, მიმართავთ გათავისუფლების მოთხოვით თუ მიმართავთ საჯელის გადავადების მოთხოვით.
ანუ ფიქრობთ ამ მიმართულებითაც რომ შეიძლება?
რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა. ძალიან მარტივი, ასე ვთქვათ, არსებობს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება, თუ იმ ჩამონათვალში და იმ კოდით ხვდება დაავადება, ეს უკვე საჯელის გათავისუფლების საფუძველია, სხვათა შორის რომელიც ჩვენზე ადრე ვალდებულია თავად იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებულ სპეციალურმა სამსახურმა დააყენოს სასამართლოს წინაშე.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის რატი ბრეგაძის განცხადებით კი სააკაშვილს ყველა პირობა აქვს შექმნილი იმისთვის, რომ მისი ჯანმრთელობა დაცული იყოს. ახლა რატი ბრეგაძის განცხადებას მოისმენთ.
ჯერჯერობით ცენტრი ემპათიის დასკვნა არავის უნახავს, ეს დასკვნა უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს. მას შემდეგ, როდესაც იარსებებს ეს დასკვნა, მე ეს მრავალჯერ თქვი, ახლაც გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, ხარებს შეუძლიათ რომ მიმართონ სასამართლოს იმ ფაქტის დასადასტურებლად, რომ არის თუ არა ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისეთი მძიმე, რომ არ შეესაბამებოდეს სასჯელის მოხდის მიზნებს, და შემდგომში ამ საკითხზე უნდა იმსჯელოს სასამართლომ და არა იუსტიციის მინისტრმა, ან იუსტიციის სამინისტრო. ამ ადამიანს აქვს ყველა პირობა შექმნილი სახელმწიფოსგან იმისთვის, რომ მისი ჯანმრთელობა იყოს დაცული და მისი ეს შესაბამისი უფლებაც იყოს უზრუნველყოფილი. და ის იმყოფება და ის იმდიახ და ის იმყოფება შესაბამის კლინიკაში.
და რას ამბობს მარიამ ჯიშკარიანი, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი, რომლის ორგანიზაციაც მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ამ დასკვნას ამზადებს? ის ყველა მხარეს მოუწოდებს არ ისაუბრონ წინასწარ დიაგნოზზე. ახლა მარიამ ჯიშკარიანს მოუსმინეთ.
ცენტრი ემპათიას ექსპერტიზაში ჩართული არის ბრიტანელი ექსპერტი, ძალიან ცნობილი პროფესორი, ბატონი კორნელიუს კოტონა. დღეს განხორციელდება მისი ვიზიტი და ადგილზე შესწავლა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ბატონი მიხეილ სააკაშვილის. ეს ვიზიტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა საერთაშორისო ექსპერტის აზრი ჩვენთვის არის უბედურესად მნიშვნელოვანი. შესაბამისად შეჯამდება ყველა ექსპერტის მოსაზრება, დასკვნა, ქართული დასკვნა იქნება 18 წლისათვის, მაგრამ ეს არ არის საბოლოო დასკვნა, ამის შემდეგ ეს ითარგმნება, გადაეცემა უცხოელ ექსპერტებს. მე არ მომისმენია რატი ბრეგაძის განცხადება, ცენტრი ემპათიას დასკვნა იქნება მაშინ, როდესაც იქნება და დანარჩენი სასამართლოზე გადაწყდება საკითხი.
მესამე პრეზიდენტთან სააკაშვილთან დღეს იმყოფებოდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერიც, რომელიც ამბობს, რომ სააკაშვილს ისევ სიცხე აქვს. ეკა ხერხეულიძეს მოუსმინეთ ახლა.
ჩემს თვალწინ ახლა ადამიანმა იმ დამშვიდობების წინ გაიზომა ტემპერატურა და აქვს ისე 37.7, რაც არის აუხსნელი, რატო იმატებს, რატო იკლებს ორი ხაზით, ან საერთოდ რატო ამდენი ხანი თვეების მანძილზე განუწყვეტლივ ტემპერატურა. ამაზე გადამჭერი პასუხი არავის არ აქვს. ბევრად სერიოზული და მძიმეა თავის ტვინში ცვლილებები, ვიდრე ტუბერკულიოზი, მიდაგითხრათ. ამის განათლება ნამდვილად მოგთ ეს რომ გითხრათ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ერთმანეთს არ გამორიცხავს. თავი არის ერთი რამ 14 ჩამოედა დასახელების დიაგნოზია ადამიანს. აქედან 9 არის ძალიან ძიმე, რომელიც იმსახურებს განსაკუთრებულ ყურადღებას იმისთვის, რომ ადამიანი ამ პირობებში არ შეიძლება იყოს.
მე შეგახსენებთ, რომ დასკვნა სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, როგორც ადვოკატი და ექსპერტი ამბობს, 18-19 ნოემბერს გასაჯაროვდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შარმ-შეიხში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 27 კონფერენციაზე კლიმატის ცვლილებების შესახებ სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ენერგოსისტემა აქვს. ციტატა მისი განცხადებიდან: საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ენერგოსისტემა აქვს, მისი 85% კი განახლებადი წყაროებიდან მომდინარეობს და ამ წილის შემდგომი გაზრდა ჩემი ქვეყნის სტრატეგიული პრიორიტეტიაო, განაცხადა ღარიბაშვილმა, რომლის თქმითაც გარდა ამისა საქართველო აგრძელებს ისეთი არატრადიციული განახლებადი ენერგიების პროექტების განვითარებასა და მხარდაჭერას, როგორიცაა მზის, ქარის, წყლის, გეოთერმული და მდგრადი ენერგიის სხვა წყაროები და საშუალებები.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
შეერთებულ შტატებში კი შუალედური არჩევნები დაიწყო. ადგილობრივების საკუთარ არჩევანს უბნებზე უკვე აფიქსირებენ. შუალედურ არჩევნებზე გადაწყდება, ვინ გააკონტროლებს კონგრესს და რა ბედი ეწევა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის პოლიტიკური გეგმების განხორციელებას ჯერ კიდევ გასატარებელ ნაწილს. ამერიკელები წარმომადგენელთა პალატის 425 დეპუტატს, 35 სენატორს და 36 გუბერნატორს აირჩევენ. ამ დროისათვის არსებული მონაცემები ვით არჩევნებში წინასწარი ხმის მიცემის უფლებით 40 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა. ლუჰანსკის რეგიონული სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერბი ჰაიდაის განცხადებით, უკრაინელი ჯარისკაცები სწრაფად, მაგრამ ბრთხილად მიიწევენ სვატოვის მიმართულებით. რუსულმა ძალებმა ნამდვილად მოახერხეს რეზერვების შედგენა და თავდაცვისთვის მომზადება, ამიტომ უკრაინელი ჯარისკაცები ფრთხილი წინსვლის ტაქტიკას იცავენ ლუჰანსკის მიმართულებით. მობილიზებული ხალხის ძალიან დიდი რაოდენობა თავმოყრილიო, განაცხადა ლუჰანსკის რეგიონული სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, რომლის თქმითაც უგლეგ დარის და ბახმუტის მიმართულებით მტერი მნიშვნელოვან დანაკარგებს განიცდის. ამასთან ის ვარაუდობს, რომ უახლოეს მომავალში იგივე სიტუაცია იქნება სვატოვო კრემენაიას მიმართულებით. 5 ნოემბერს ლუჰანსკის რეგიონული სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ უკრაინელი სამხედროები ყოველდღე 500 მეტრით წინ მიიწევენ. მოგვიანებით კი ცნობილი გახდა, რომ ლუჰანსკის ოლქის ქალაქ მაკიევკაში რუსებმა 500 ჯარისკაცი დაკარგეს. და კვლავ უკრაინა, ამჯერად უკრაინის პრეზიდენტის პრესმდივნის სერგეი ნიკოფოროვის განცხადებით, ვლოდიმერ ზელენსკი მონაწილეობას მიიღებს G20 სამიტში, მაგრამ სავარაუდოდ ონლაინ ფორმატში. ნიკოფოროვის განცხადებით, ზელენსკი აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას სამიტში, მაგრამ დიდი ალბათობით ეს იქნება ონლაინ პლატფორმა. დიდი ოცეულის სამიტი 15-16 ნოემბერს ბალიზე გამართება. მიწვეულ ქვეყნებს შორის არიან უკრაინა და რუსეთიც, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, აპირებს თუ არა ვლადიმერ პუტინი ბალიზე ჩასვლას. ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს, რომ რუსეთს აწვდის საარტილერიო ჭურვებს, რომლებიც უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებში შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ამის შესახებ კი საინფორმაციო სააგენტო როიტერი უწყება. გასულ კვირაში თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებს მოეპოვება ცნობები რუსეთისთვის კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის შეერაღების მიწოდების შესახებ. კირბის თქმით, ვაშინგტონი თვალყურს ადევნებს სიტუაციას, მაგრამ არაპირებს გარიგების როგორმე დაბლოკვას, ვინაიდან შეერაღების მოცულობა არ შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს უკრაინასთან რუსეთის ომის შედეგებზე. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბრალი დასდო კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის საერთაშორისო იმიჯის ზიანის მიყენების მცდელობაში. ფხენიანის განცხადებით, ის არ აწვდის და არ აპირებს რუსეთისთვის იარაღის მიწოდებას. ჩრდილოეთი კორეა ერთ-ერთია იმ მცირერიცხოვან სახელმწიფოთა შორის, რომლებმაც მიმდინარე წლის თებერვალში აღიარეს დონბასის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა. მოგვიანებით კი ფხენიანმა მხარი დაუჭირა მოსკოვის მიერ გამოცხადებულ ანექსიას ტერიტორიებისა, რომლებიც რუსეთის ჯარებმა შეჭრის მსვლელობაში დაიკავეს. და გამოშვების ბოლოს ულტრა მილიარდერ ილონ მასკის მიერ ტვიტერის ყიდვის კვალდაკვალ მომხმარებელთა ნაწილმა ალტერნატიული პლატფორმის ძიება დაიწყო. ერთ-ერთი, რომელმაც ამ პროცესით იხეირა, მასტოდონია. ალბათ თქვენც იგივე კითხვა გაგიჩნდათ, რა არის მასტოდონი. ეს არის სოციალური ქსელი, რომელსაც ამ მომენტისთვის 655,000 მომხმარებელი ყავს, რომელთაგან თითქმის 230,000 ანგარიში გასულ კვირას შეემატათ. ზედაპირულად თუ შევხედავთ, მასტოდონი ტვიტერს ძალიან ჰგავს. დარეგისტრირებული მომხმარებლები წერენ პოსტებს, რომლითაც ტოტები ეწოდებათ. შესაძლებელია ხსენებული ტოტები სხვა მომხმარებებმა მოიწონოს, გააზიარონ ან კომენტარის ფუნქციით ისარგებლონ. თუ უკეთ შევხედავთ ქსელის განსხვავებულად მოქმედებს, ეს მისი უეცარი გაპოპულარულების ერთ-ერთი მიზეზია, თუმცა სისტემა ყველა ახლა დარეგისტრირებული პიროვნებებისთვის გასაგები არ არის. პლატფორმა ახალი არ არის, ის 6 წელი არსებობს, თუმცა მიმდინარე აქტივობები უპრეცედენტოა. შესაბამისად, ტრაფიკის არაპროგნოზირებადი ზრდით გამოწვეული ხარვეზები ახლავე შესამჩნევია ამ სოციალურ ქსელში. როგორც ექსპერტები ამბობენ, ჯერჯერობით მასტოდონის მომხმარებელთა რიცხვი, მიუხედავად ბოლო დროინდელი ზრდისა, სასაცილოა, თუმცა ეს ტემპები თუ შენარჩუნდება, არ არის გამორიცხული სოციალური ქსელების გიგანტებს. ახალი კონკურენტი მასტოდონი გამოუჩნდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. გამოშვება მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საინფორმაციო სამსახურმა მოამზადა. ჩვენი მოსმენა შესაძლებელია კახეთში FM 102.8-ზე, რადიო ჰერეთის ტალღაზე, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 და დედაქალაქში რადიო თბილისი FM 93.5, რომლის Facebook პლატფორმაც ლიდერია ქართულ საინფორმაციო ბაზარზე, ქართულ რადიო საინფორმაციო ბაზარზე. ხმის რეჟისორის პულთან გიორგი პაკო პოპიაშვილი მუშაობს, მე რამაზ სამხარაძე ვარ, რადიო იწყება ჩვენით.